arroba Boga. Sveiki knygų mylėtojai, su jumis sveikinasi tinklalaidė Gero pokalbio Voga ir aš jos vedėja Laura Kešytė. Šiandien mūsų studijoje svečiuojasi filosofas, kino režisierius Nerijus Milerius. Sveiki, Nerijau.
Labą dieną.
Mūsų pokalbio epicentre Edgaro Alano Po apsakymų rinkinys Auksinis vabalas. Keletą žodžių tarsiu apie autorių. Edgaras Alanas Po yra amerikiečių rašytojas, poetas, literatūros kritikas, gyvenęs ir kūręs pirmoje 19 amžiaus pusėje. Jis yra linksniuojamas kaip vienas pagrindinių ar netgi pagrindinis modernaus detektyvo žanro pionierius. Beje, šiame rinkinyje yra jo žymusis apsakymas, žymioji novelė Žmogžudystė Morgo gatvėje, kurioje sutinkamas personažas Dupenas įkvėpė Conaną Doilį sukurti Šerloką Holmesą, o pasakojame veikiantis naratorius Doilio knygose tapo Watsonu. Edgaras Alanas Po taip pat buvo mokslinės fantastikos pirmtakas ir plėtojo gotikinės siaubo istorijos žanrą. Būtent apie pastarėjį sunerėjome ir sutarėme pakalbėti šiandien. Dabar tikiu, kad gali atsirasti klausytojai, kurie norės pasitikslinti. O kasgi yra tas gotikinis siaubo žanras, nes pats žodis gotikais gali nurodyti ir į architektūros ar dailės stilių, į populiarią subkultūrinę madą, istorijos pasakojimo būdą, kuo jis ypatingas literatūros kontekste, gal jūs nerijau galite pakomentuoti?
Na, aš nesu didelis specialistas siauraja prasme žanrų ir man visada labiau gal įdomus yra ne pats žanriškumas, o ką autorius padaro, sakykime taip, su savo kūriniais. Tai jūs minėjot, kad štai Edgaras Alanas Po, jis davė didžiulį impulsą detektyvo žanrui ir iš tikrųjų ten skaitant tiesiog negalėjo atsistebėti, kai paskui tas schemas perima Conan Doyle'is, kalbėdamas apie Sherlock'ą Holmes ar daktarą Watsoną. Bet man kažkokie pradmenis siaubo galbūt literatūros arba skritai siaubo žanro mene čia tokie yra įdomesni. Ir aš manyčiau, kad šitame rinkinyje ir apskritai Edgaro Alano Po kūryboje galima rasti nuo tokių fundamentalių siaubo žanro elementų. Tai aišku, yra suspensas, tada yra subtilus, kartais ne visai, bet dažniausiai laimiai subtilus žaidimas tarp baimės ir siaubo, nes baimė yra toks labai konkretus objektas, kuris mus gazdina, o siaubas tai yra tokia emocija ir būsena, kuri mus apima. Ir čia galbūt iš tikrųjų yra labai labai svarbu, kad siaubo žanro tikslas nėra kažkaip pigiai gazdinti, o veikiau sukelti tam tikrą tokią netikrumo emociją, nes siaubas yra kažkas, kas gali mus užklupti iš įvairiausių pozicijų ir tada jau visai yra nesvarbu, kas gazdina konkrečiai. Žodžiu, jeigu pavyksta atsieti baimės jausmą nuo konkretaus tą baimės jausmą sukeliančio objekto ir sukelti siaubo būseną, galima sakyti, kad rezultatas yra pasiektas.
Sakot, kad nemėgstat apie žanrą patį kalbėti. Aš pridėsiu, man tiesiog buvo įdomu, kas tai gotikai, gotikiniam siaubo, na, žanrui yra būdinga, tai yra ta tokia slegianti, niūri nuotaika, toks kažkoks sutrupėjęs, supuvęs namas, koks nors nykus, niūrus peizažas ir žmonijos. Ir ant gamtinių jėgų tokia tarsi kova kartais. Tos jėgos būna žmogaus sukurtos. O kuri iš tų novelių jums paliko didžiausią įspūdį iš šio rinkinio?
Na, jei dar leisit, aš pakomentuosiu, ką jūs pasakėt. Tai va būtent, kodėl man kartais atrodo, kad žanras siauraja prasme yra ribotas, nes jis asocijuojasi, nu, su tam tikrais formuliais elementais. Aš su 2013 metais išleidęs knygą Apokalipsė kine, ten apie apokaliptinį kiną kalbėjau, tai tą žanrinę formulę tylinėjau, o aišku, kino filosofijos kursuose kalbu apie kai kuriuos iš žanrų, beje, apie siaubo kiną taip pat, truputį apie suspenso kiną Hičkoko kontekste. Tai blogaja prasme žanras visada yra formulė. Tai reiškia, egzistuoja labai aiškus įėjimai ir tada yra kintamieji iksai lyglikai. Tai ką jūs pasakėt apie gotikinį siaubo žanrą, tai yra tie formulės elementai, kurie mums visada šauna į galvą. Tarkim, jeigu apie gotikinį siaubo kiną žmogus galvoja, tai visada maždaug įsivaizduoja tokią apleistą kažkokią pilaitę, į kurią įsikelia žmonės, pavyzdžiui, ir ten pradeda vaidentis ir išaiškėja, kad ten arba nužudyti, arba žudikų sielos, šmėklos kokios nors kraido. Tai va, kodėl aš ir iš karto atsisakiau įvaldinti šitos formulės elementus, nes blogąją prasme jie veikia kaip tam tikros klišės, bet va, kai pasižiūri šiuo atveju Edgarą Alaną Po, iš tikrųjų, tai gerai matosi, kaip jis sugeba daugelį atvejų tas klišės apžaisti. Ir aš esu 100 kartų citavęs, bet vis dėlto pacituosiu 101 kartą poetą Hjolderlin, ten, kur slypi pavojus, tai ir išgelbsti, sako Hjolderlinas, o galima apversti šitą formulę ir pasakyti, kas gelbsti, ten slypi pavojus. Tai reiškia, žanrinės formulės elementai be jokios abejonės leidžia efektyviai kurti tą visą emocinę būseną, tokio nerimo, netikrumo ir to netikrumo būseną kurti tą vadinamąjį baimės efektą. Iš kitos pusės, kaip ir nelyg, kad pažįstami tampa šitie formulės elementai, tada tai jau mūsų nebegazdina. Žodžiu, reikia visada sugebėti išlaikyti tą balansą, nes tuos įvaizdžius eksploatuoti yra labai paprasta. O dabar, jeigu perleit prie jūsų klausimų, ką tik užduotų, tai man iš tikrųjų gal net labiausiai kažkokį įspūdį padarė, ar aš labiausiai vertinu net ne tas jo garsiasias kažkokias novelės Auksinis ten vabalas ar Žmogžudystė morgo gatvėje jūsų minėta, bet yra novelė, kuri vadinasi Šulinys ir švitoklė. Truputį tik gailiuosi, kad nenorėjo būti iki galo labai radikalus Edgaras Alanas Po. Čia gal reikia klausytojams vis dėlto sugadinti būsimą skaitimo malonumą, nes kitaip neįmanoma pakalbėti. Esmė yra ta, kad pasakojama yra istorija, tai yra pasakotojas yra, sakykime, taip vienutėje mirtininkam. Visa tai, kas ten vyksta, yra nekas kita kaip tokia išgyvenimo, sakykime, taip kančia. Ir vienu metu aš jau beskaitydamas, nes kažkaip jaunystėje nebuvau skaitęs šitos novelės, vienu metu beskaitydamas jau pagalvojau, kad vau, tai jis iš tikrųjų numirs. Ir galvojau, nu čia tikrai labai radikalu, kad pasakoja tas narratorius numirtų. Taip pat yra, ar būna radikalu, kai pagrindinis personažas kine numiršta. Turiu omeny ne ten kokioj nors tragedijoje, kur reikia ten išspausti kažkokią ašalą, bet jeigu struktūriškai viskas yra tarsi pasakoja per pagrindinio personažo prizmę, to vadinamojų pirmo asmeniu, tada rodo, kad tas pirmasis asmuo mylti negali. Ir tada iš tikrųjų pradeda galvoti apie pačią tokią žanro konstrukciją. Ne, viskas gali gąsdinti, viskas gali kelti siaubą, gali būti ta totalinė tikrumo kažkokia situacija, bet iš tikrųjų tai yra tikrumo tam tikra sala ir ta tikrumo sala yra narratorius, pasakotojas. O kadangi skaitytojai literatūroje ar žiūrovai kine, jie susitapatina su narratorium, pasakotoju. Tai per susitapatinimą su pirmo asmeniu ir žiūrovai ir skaitytojai taip pat jaučia tam tikrą nemirtingumą. Prastai tariant, protagonistas ar herojus mirti negali. Ir čia yra tokia labai specifinė prielaida, kurią, aišku, sudaužydavo kai kurie kino chuliganai, tokie kaip Hitchcockas. Tarkim, filme Psycho nužudo pagrindinę personažę filmo viduryje ir nesupranti, kas darosi, nes tarsi filmo pabaigoje, nu dar, bet jau filmo viduryje tai nesuprasi ir tada jau kiti tampa filmo pagrindiniais personažais. Bent jau Edgarui Alanui Po galim būti dėkingi, kad jis atvedė mus iki galutinio taško, aišku, jis išgelbėjo tą pasakotoją. Čia ironiškai galim sakyti, dėja išgelbėjo, nebuvo iki galo radikalus, bet tai, kad apskritai parašė štai tokią novelę, kurioje mes suprantam, kad būtent mes patys skaitom, kad mes patys esam tie, kuriem čia tą siaubą kelia. Patys turim progą susimastyti apie fikcijos kažkokios prigimtį, tai už tai be jokios abejonės galima būti jam dėkingi.
Būtent šitoje novelėje, kai ją skaičiau, manęs neapleido mintis, jog ta novelė, nors dar parašyta iki kino, yra labai kinematografiškas, kai tai ir atrodo lyg tu matytų montažą.
Taip, tai Edgaro Alano Po novelės iš tikrųjų yra labai vizualios. Tai štai šitoje novelėje Šulinys ir švytuoklė mes matom tokį visišką minimalizmą. Toje minimalistinėje estetikoje tada labai suskamba visos šitos detalės, nes pirma tas protagonistas ar pasakotojas, jis tengi absoliučioje tamsoje tarsi atsigauna, toje vienutėje jis nemato ten, kas kur vyksta, ir tada tarsi labai taktiliškai reaguoja į tą visą aplinką, jis taip įtaigiai ten rašo, kad tarsi atrodo pats esi toje tamsoje ir ten neypatingai žinai, kur ten žygiuoti, tada tas sienas turi ten matuoti tuos visus žingsnius. Paskui jau ten atsiranda šviesos tie elementai, bet vietoj vieno pavojaus atsiranda kitas, ne šulinys, o švytuoklė. Įspūdį daro netgi tokia ypatinga juslių, sakykime taip, netgi kaita, nes švytuoklė judanti ir artėjanti prie personažo krūtinės, atrodo net pats fiziškai tą garsą jauti be artėjanti. Bet čia yra šitoj novelėj gal tai suskamba dėl to, ką aš pavadinau minimalizmo estetiką. Bet kitose novelėse taip pat jis iš tikrųjų pasirenka pakankamai ryškius įvaizdžius, aišku, kai kur mes jau sumaišome tą autorystę, bet jau su minėtoje novelėje Žmogžudystė morgo gatvėje, tai irgi skaitai apie labai paslaptingą žudiką ir paskui išaiškėja, kad tai yra beždžionė. Na ir aišku, man ir neabijoju, kad daugelį skaitytojų. Čia iš karto šauna į galvą ir Conan Doyle'is, nes ten vienoje iš novelių Neūžauga yra žudikas, nelabai labai stiprus, kažkoks čiabuvis iš kažkokių labai lietų genčių ir neišvengiamai tai vizualizuoja.
Šioje vietoje norėčiau prisiminti vieną iš mūsų tinklalaidės epizodų, kuomet kalbėjome su profesoriumi Pauliumi Subačiumi. Su juo kalbėjomės apie lietuviškų pasakų ištakas, juose veikiančius archetipinius personažus, tvyrantį siaubą. Pats epizodas vadinasi Tamsioji lietuviškų pasakų pusė. Galite jį surasti mūsų tinklalaidės kanale. Na ir nerijau, paleisiu jums minutės ištrauką, kur Paulius Subačius pasakoja apie savo patirtį, kai rašinėjo aklą žmogų pasakojantį pasakas.
Aš studijų metais Dusmenų parapijoj su šiandien šiaip garsia folkloriste Lina Bugiene esame įrašinėję iš aklo tikrai seno žmogaus, ten netoli 100 metų žiemą folklorą. Na, jis pasakojo. Ten buvo, na, mitologinės sakmės ir šiek tiek pasakų, ten toks buvo, na, miksas, sakykim, bet tu išeini, vat, žiemos vakarą jau sutemus, prasidėjęs 3 valandas ir klausęs, ką jis pasakoja, ir, nu,
baisu nemogrišti.
Esi, nu, vat, suaugęs žmogus ir viską, ir ten, ir toks, nu, vat, jausmas, kad norisi, vat, apsikabinti ir nu, niekur neiti, nes yra realiai baisu.
Aš norėjau apie patį siaubą pakalbėti ir paklausti, na, kaip tas siaubas jisai iš atrodo istorijos, kuri yra fiktyvi ir tarsi supranti, kad tai yra fikcija, ką tu skaitai, ką tu matai kine. Bet net ir suaugusiam žmogui staiga pradeda matytis tam tikri šešėliai, tam tikri siluetai kelti įtarimą. Tas yra ir Edgaro Alano novelėse Ašerių namų žlugimas, kur irgi du personažai skaito tam tikras istorijas ir fone vyksta audra ir vienas pagrindinių herojų tarsi pradeda matyti tai, kas vyksta arba nevyksta tuose namuose tarsi tam tikroj paraleliai. Tai vat nerijau, kodėl tas fenomenas yra, kaip tai veikia mūsų sąmonę, nežinau, mūsų patirtį.
Galbūt ne veltui vis dėlto visais laikais skirtingų tautų žmonės kūrė tokius dalykus kaip pasakas, nes šiaip tai atsiribojus kažkaip nuo konteksto gali labai keistai pasirodyti, užuot ten kažką labai džiugau vaikam žiem pasakojus, žmonės pasakodavo įvairiausias baisybės apie visokias raganas su nukirstom galvom ir nukirstom kojom ir rankom. Tai tikrai labai tai galėtų stebinti. Bet iš kitos pusės supranti, kodėl tai veikia ir kaip tai veikia. Aš atsimenu, irgi mes su psichologu Viktoru Keturakiu esame vienoje laidoje diskutavę, kodėl čia mes taip mėgstam, sakykime, taip tas baimės ir baimių sukėlėjus. Mes, aišku, apie kiną daugiau ten kalbėjom. Ir iš tikrųjų mes mėgstam todėl, kad tai yra tam tikras būdas susipažinti su tom baimėm, ar ne nebėgti nuo jų, bet jas kažkaip priimti. Ir aišku, čia visiems filosofam yra žinoma ta diskusija, kuri yra užkurta Platono. Ir Platonas iš viso siūlė ten uždrausti absoliučiai visus, sakykime, taip negatyvius dalykus arba dalykus, kurie gali kažkokį negatyvų poveikį sukelti žmonėm. Tai yra uždrausti ten dievus, netaip vaizduot, uždrausti įvairiausias perteklinės kažkokias emocijas, netgi perteklinį džiaugsmą, nes nuo to perteklinio džiaugsmo žmonėm širdis gali plyšti. Sakoma, iš džiaugsmo plyšo širdis arba iš džiaugsmo širdis krūtinėje neišsitenka, tai čia jau Platonas sakytų, kad čia žiauriai blogai, čia taip negali būti. Tai iš tiesų baimės įvairios, jos parodo tai, ką koks nors psichoanalitikas Karlas Gustavas Jungas vadintų šešėlinę asmenybės pusę. Tai nebūtina mąstyti pažodžiui tai, kaip Jungas sako, bet iš tikrųjų apie mus, kaip apie žmonės, daug dalykų pasako ne vien tik tai, kokie mes esam, ką mes darom, bet sakykim taip ir ko mes bijom. Būtų įdomus toks klausimas. Susipažinimo su žmogum, ne tai, kad tu mėgsti, o pasakyk, ko tu bijai. Žmonės bijo įvairiausių pačių dalykų, kartais labai keistų ir tai juos labai įdomiai nusako ir charakterizuoja. Bet tų baimių įvardinimas yra vienas iš būdų pažinti save. Čia antiplatonikai beje taip panašiai ir sakydavo, kad reikia pažinti baimės tam, kad, na, sakykim, taip vaikai ten būtų pasiruošę, ar ne tik vaikai, ar kažkokie kiti, nes jeigu tu paliksi žmogų gyvenantį tokiam pozityviam, absoliučiai rožiniam pasaulyje, kur visi yra draugiški, tai klausimas, kaip jis paskui galės funkcionuoti. Tai nereiškia, kad visada jį reikia šiurpinti ir gąsdinti, bet tai reiškia, kad šiurpės ir siaubo kūriniai yra tam tikra atsvara tai arba užsigrūdinimo priemonė. Šiuo atveju aš prisimenu Peterį Sloterdijką ir jo kūrinį ciniškojo proto kritiką ir jis ten kalba, kad cinizmui vietos atsiranda tada, kada yra tam tikra skilusi sąmonė ir tada galima ciniškai nuplėšti, sakykim taip, rūbus arba demaskuoti, nuplėšti kaukę. Ir jis tada primena romėnų eisenas ir sako, va štai romėnai gerai išmanė psichologiją ir jau net ir po triumfo laimėto mūšio ar kažkokio žygio laimėto grįžęs kalvedys, jam aišku būdavo triumfo eisena surengiama, bet eidavo kažkas ir lėkdavo prisimink triumfatoriau, kad esi mirtingas. Tai yra net šlovės akimirka triumfatoriui primindavo apie jo neišvengiamą anksčiau ar vėliau mirtį. Tai šiuo atveju taip pat galėtume sakyti, už to rožinio pasaulio visada slypi šiurpinantis pasaulis ir jį įvaldinti yra gerokai geriau negu nuo jo bėgti.
Galvoju apie patį siaubą. Mes žiūrime, stebime karą šiandien ir galime sakyti, kad tai, kas vyksta, yra siaubas. Stebime, žinau, egzorcistą filmo ir galime sakyti, kad jame irgi yra siaubas. Kuo skiriasi galbūt, ar galima sakyti, kad yra kažkokios skirtingos siaubo dermės ir ta fantastinė dermė, jinai kažkuria prasme yra jaukesnė, nes vis tiek turbūt galiausiai išėjęs iš kino teatro, kaip ir iš apokaliptinio kino, tu supranti, kad to siaubo nėra ir tu išeini į tokią saugią kasdienybę. na, jeigu Lietuvoje gyveni.
Tai iš tikrųjų visiškai teisingai, jūs įvardinot nemažai dalykų, kurie labai paveikia tiek ir siaubo žanrą, tiek ir minėtą jūsų apokaliptinį kiną. Aš esu irgi apie tai ir kalbėjęs ir šiek tiek rašęs, kad pirmieji siaubo tokie ryškesni filmai buvo ekspresionistinės estetikos įtakoje sukurti. Tarkim, Nosferatu, nu, tai yra nekas kita kaip grafo Drakulos tokia variacija. Ir siaubas ten, kaip žinia, yra lokalizuotas už devynelių jūrų, devynelių malių apleistoj pilį, ne, kuri būtent yra tokia gotikinė, sakykim taip. Tai čia mes turime labai aiškiai pasako modelį. Už devynelių jūrų, devynelių malių reiškia taip toli, kad ten gali vykti absoliučiai kažkas bet kas. Ir ten gali gyventi vampyrai, ten vampyrai gali keliauti karstuose, karstuose gali būti marą pernešančios pelės, sakau, absoliučiai bet kas, ar ne? Tai yra to, tam tikras kažkokia, tokia, tam tikra maišalynė tarp realiai galimų ir visiškai fantastinių, neįtikėtinų dalykų, bet antrasis pasaulinis karas savaime suprantama šitą formulę ženkliai sudaužė. Kodėl? Todėl, kad žmonės per antrąjį pasaulinį karą patyrė tiek siaubų, kad be jokios abejonės visokie grafai Nosferatu ir Drakulos pradėjo kelti jam šypseną arba juoką, ar ne, tokie mėly vampiriukai. Tiek buvo kraujo kasdienybė, kad tai tikrai tie vampyrai jau to siaubo visai nekėlė ir tada pati ta žanlinė formulė persikonstravo. Tada atsirado tas vadinamasis gorkinas ir suklišėjusio kraujo kinas, kur buvo daug smurto ir daug kraujo. Tai žanlas visada prisitaiko prie realijų ir jūs pati atvedėte dabartinės realijas, karo Ukrainoje realijas. Tai čia jau apokaliptinio kino kontekste irgi tai buvo pastebėta, kaip galima reaguoti į tas įmanomas grėsmes, pavyzdžiui, kaip apokalipsės kinas reagavo į rugsėjo 11, kas buvo milžiniškas sukretimas Amerikos visuomeniai, be jokios abejonės. Jie negalėjo pagalvoti, kad tai Amerikoje yra įmanoma tokio masto tragedija. Ir tada klausimas, kaip reaguoja žanras, tai yra žinoma, kad pirmą susitikę Hollywoodo kūrėjai, jie sakė, nu mes tarsi va čia va, truputį gal suspenduosim kažkokius filmus ten su teroristais, kuriam laikui, na gal dar išimsim kokius tos bokštus dvinius iš filmų, kad ten žmonėms skausmingų ten prisiminimų nekeltų. Bet labai labai greitai, čia iš tikrųjų vos ne savaičių reikalas yra, kada buvo nuspręsta, jog reikia kurti filmus, bet perkoduoti pačią žinią. Kaip žinia, yra žvaigždžių karų filmas Empire Strikes Back, imperija kontratakuoja, tai panašiai ir televizijos laidose buvo pasiskolintas šitas šūkis, kad va jau Jungtinės Amerikos kontratakuoja, žodžiu, teroristai užpuolė, mes duosim dabar atgal. Ir atsirado visą eilę filmų, tarkim, vienas filmas Pasaulio karai, čia Herberto Velso motyvais, be jokios abejonės, su Tomu Kruzu, kuriame kovojama yra prieš ateivius, bet iš tikrųjų ten tie ateiviai labai aiškiai yra suponuojama, kad tie ateiviai yra kaip teroristai. Ten ir frazės atitinkamos skamba apie islamiškąjį terorizmą. Ir ką tai duoda žiūrovam, tai be jokios abejonės duoda tą grėsmės virtualizaciją, sakykime taip. Ir aš knygoje Apokalipsės kinas apie tai rašau, yra psichologiškai apgalvota grėsmę lokalizuoti ekrane ir tokiu būdu ją virtualizuoti ir tokiu būdu ją derealizuoti. Tai yra žmogus galvoja, kad va štai, jeigu ta grėsmė yra parodyta, eksponuota ekrane, tai yra fikcija. Na, žinia, yra ir toks siaubo filmas, jau klasika, galim jį vadinti Blair or Ragana. Tai ten yra panašus toks efektas, tarsi jaunuoliai klaidžioja Marylando valstijoje Amerikoje ir papuola į kažkokią situaciją, net nematai jokio, atrodytų, kažkokio grėsmės efekto, bet viską filmuoja ir vien dėl to, kad filmuoja, perkelia į ekraną, galvoja, kad nuo to apsisaugos. Tai reiškia, virtualizuoti grėsmę yra tam tikras kažkoks savisaugos būdas. Tai aš sakyčiau, kad panašiai veikia taip ir mūsų sąmonė ir dabartinė karo Ukrainoje situacija. Daug iš mūsų tikiuosi prisideda įvairiausia parama, bet antra vertus tik labai nedidelė žmonių dalis važiuoja ten tiesiogiai atlikti kažkokius veiksmus, taigi daugelis iš mūsų mes susidūrė su Ukrainoje vykstančių karų tik tais visiškai virtualiai per įvairiausius virtualius kanalus, per televiziją, socialinius tinklus ir visa kita. Ir tai, kad mes matom tos vaizdus savo kompiuterio ekranuose, iš tikrųjų tam tikrą prasme tos vaizdus derealizuoja. Karas vyksta, bet kartu neįsijauti jį kaip į kažkokį realų efektą. Bet iš tikrųjų net nereikia kalbėti apie Lietuvą, sakoma, kad ir čia patys žmonės buvę Ukrainoje, net ir tie patys ukrainiečiai sakydavo, kad tarkim vasarą Lvivė žmonės gyveno taip, tarsi karas vyktų neaišku kur, vos ne kitam žemyne, kaip žinia, visa infrastruktūra energetinė ir kita pradėjo Rusiją atakuoti tik tais spalio mėnesį, tai reiškia rudenį iki to. Net ir vakarų Ukrainoje gyvendami žmonės, kai kurie iš jų jautėsi taip, tarytų karas vyksta už devynelių jūrų, devynelių marių.
Prieš paskutinį klausimą turiu, jeigu statytumėt siaubo kiną Lietuvoje, apie ką jisai būtų? Ir ar ryštumėtės?
Nu, gal ne tas žodis, ar ryščiausi, nes aš veikiausiai nestatyčiau. Bet nestatyčiau tokia siauraja vėlgi prasme, vėl mes kalbam žanras. Aš beje mėgstu žanrinius filmus iki tam tikro masto, jau nesikartosiu, jau sakiau, kad visada reikia žaisti su tą vadinamąją formulę. Bet bendraja prasme, aš manau, kad kino žmonėm žanras yra geras dalykas, nes tai yra būdas parodyti savo meistrystę ir, sakykim, taip šlifuoti meistrystės kažkokius įgūdžius, nes papasakoti žanriškai kažką yra labai svarbus ir daug meistriškumo reikalavimo dalykas, bet tada, kada jau pernelyg prie to priprantama, tai tampa tokia reprodukuojama kažkokia klišė, bet filmas su tam tikrais siaubo elementais, būtent siaubo ne kaip žanro, bet emocijos elementais, tai kodėlgi ne. Aš atsimenu vienas tokių siaubingesnių filmų, veikiausiai per pastarąjį dešimtmetį, ką aš mačiau, tai buvo Lantimos nužudyti šventą Elnė beros. Ten sugadinsiu žiūrovam vėl tą žiūrėjimo malonumą, nes niekaip neįmanoma papasakoti apie šitą filmą. Kažkaip kitaip pagrindinis protagonistas yra chirurgas, daro operaciją žmogui ir jo neišgelbsti, tai tarsi jo sūnus to žuvusio žmogaus. Mano, kad chirurgas yra kaltas ir pirmas su to chirurgu susidraugauja, chirurgas nelabai supranta dar kodėl, bet jie palaiko kažkokį ryšį. O paskui jau tas jaunuolis jau jam tiesiai šviesiai pasako, kas čia jo šeimos laukia, kad jie pradės kaip lapai čia kristi viens po kitą. Tai realiai čia yra toks psichologinis teroras, sakykime, tai psichologinis kažkoks siaubas. Ir psichologinio siaubo elementai, tai yra labai įdomus kažkoks fenomenas ir kine tai parodyti yra be galo sunku, bet jeigu pavyksta, tai tikrai kažkaip liudija tokį didelį meistriškumą.
Tai pereisiu prie paskutinio klausimo. Turime tradiciją paklausti mūsų pašnekovų, ką jie rekomenduotų paskaityti ar per savo gyvenimą, ar šiais metais, ar šį sezoną. Kokios būtų jūsų rekomendacijos?
Aš niekada nemėgstu realiai taip rekomenduot, todėl kad čia taip pat, kaip manęs klausdavo visada, kokie yra kažkokie jūsų dešimtukai ar knygų ar filmų ir leiskit man nepalekomenduot šį kartą, nes aš visada baisiai bijau šito klausimo, koks yra dešimtukas, o kodėl galiu labai aiškiai pasakyti, todėl, kad tie dešimtukai niekada nėra fiksuoti, jie labai keičiasi. Ten po kokių 2 metų gali pasakyti, kad dešimtukas yra visai kitoks ir tą dešimtuką gali sugrįžti jau seniausiai skaitytos knygos. Aš turėjau omeny, kad dešimtukas keičiasi ne todėl, kad kažką naujo perskaitai fantastiškai gero, bet kažkaip reaktualizuojasi kažkokie dalykai, kurie buvo paskaityti ar pamatyti ir vėl juos sugrįžti. Na, bet kad visiškai nerodėčiau labai žulus, tai aišku, galėčiau patarti, perskaityti. Man pačiam didelį įtaką padariusią knygą pastaruoju metu, tai yra Zebaldo Austerlico, bet aš prie Zebaldo Austerlico irgi priejau netiesiogiai, o per režisieriaus Sergejaus Loznicos filmą tuo pačiu pavadinimu Austerlicas. Taip yra knyga apie atminties prigimtį. O atmintis yra labai sudėtingas dalykas, veikia labai skirtingais būdais. Dažniausiai žmonės užrašytą arba eksponuotą atmintį mato visai netokių pavidalų, kaip jį veikia. Tai reiškia, mato linijinių būdų, va žmogus ten gimė, dalė, mylė ir taip toliau, jeigu apie mylusį žmogą eina kalba. Pas žmogus tai niekada taip apie save negalvoja, tai yra tokio linijinių būdų. Todėl knygos apie atminties labirintus man kažkaip iš tikrųjų pastaruoju metu gal labiausiai įstringa.
Ačiū, Nerijau, už pokalbį ir iki kitų susitikimų kituose formatuose.
Dėkui.